Siji Korinto bab 8.
Para sedulur, saiki aku kepengin ngomongke bab sesajene Braolo. Pancen bener sing diomong karo wong-wong. Jarene padha ngerti nek Braolo kuwi sajane ora eneng wujude. Nanging pangerti sing kaya ngono kuwi namung marake sombong. Sing bisa mbangun kuwi namung katresnan.
Wong sing rumangsa ngerti kuwi sajane pangertine durung apa-apa. Nanging wong sing tresno tenan marang Gusti Allah, kuwi sing disenengi karo dekne. Mulane, para sedulur, bab mangan sejajane Braolo kuwi ngene. Awake dhewe iki ngerti nek Braolo kuwi sajane barang sing ora eneng. Sing eneng namung Gusti Allah dhewe. Ya bener. Nang langit lan nang bumi pancen eneng sing dianggep jarene Gusti Allah, Gusti Allah. Kaya ngono kuwi ya pancen eneng okeh banget. Nanging kanggo awake dhewe namung eneng Gusti Allah siji. Ya kuwi bapake awake dhewe sing duwe pikiran gawe sembarang kabeh lan dekne sing dadi tujuane uripe awake dhewe. Kanggo awake dhewe uga namung eneng Gusti siji. Ya kuwi Gusti Yesus Kristus sing dikongkon karo Gusti Allah gawe sembarang lan dekne sing marake awake dhewe bisa urip karo Gusti Allah.
Nanging ora kabeh sedulur duweni pangerti iki. Eneng sedulur sing biyen-biyene nyembah Braolo, lan tekan seprene nek mangan panganan sing wis dipasarake marang Braolo. Mikire Braolo kuwi eneng kuasane tenan. Lan mikire panganan kuwi wae Braolo tenan. Lan jalanan wong kuwi pengandeli jek ringke. Dadine nek mangan panganan sing kaya ngono, mikire kuwi marake Allah. Para sedulur, panganan sing dipangan awake dhewe kuwi orang gawa awake dhewe nang ngone Gusti Allah. Nek ora mangan, awake dhewe ora kelangan apa-apa. Nek mangan, awake dhewe ora entuk bati apa-apa. Sing penting kuwi awake dhewe kudu hati-hati supaya awake dhewe ora ndadekke semplake wong sing ijek enom pangandele. Senajan awake dhewe iki entuk mangan sembarang. Gampange omong para sedulur. Semungune eneng wong sing ijek enom pangandele woro kuwe sing jarine duwe kaweruh melu mangan panganan sing wis dipasrake Braolo, mesti wonge mau terus ora wedi melu mangan panganan sing kaya ngono. Nanging atine ora krasa kepenak, awe dene mikire gawe dosa. Dadine jalaran sangka kaweruhmu, sedulur sing enom pangandele kuwi dadi semplak. Lah mongko Kristus mati uga nglabuhi sedulur kuwi. Tibake kowe gawe dosa marang Kristus. Awet kowe nyemplake sedulurmu sing ijek enom pangandele. Mulane, nek panganan kuwi marake sedulurku tiba ing dosa, aku luwung ora mangan panganan mau selawase. Dadine aku ora marake sedulurku semplak pangandele.